Постійна платня на посаді дала змогу хлопцеві покинути лекції української мови по установах, хоч на них і підвищено ставку. Правду сказати, вони вже давно не докучили йому, обернулись у голий заробіток без будь-якого помітного задоволення. Вони цікавили його тільки доти, поки він сам на них чогось учився, і зробились нестерпучі, коли стали одноманітним повторенням обридливих фактів. Глубати без кінця йотовані й шиплячі звуки, смоктати речівники, порпатись у дієсловах та безособових зворотах. Ах, яка це безмежна нудьга! І він покинув цю мовну комору так само радісно, як колись до неї був брався. Побут його усталився, час заповнився без тих прикрих перерв, що примушують людину надто замислюватись над собою і приходити до сумних висновків. Вдень – посада і любов, ввечері – пивниця, театр, кіно і книжки, читані вже тепер не з юнацьким запалом, а з мудрою поважністю. Той період, коли книжка здається вищою від читальника, для нього вже минув, і сторінки він гортав тепер із спокійним почуттям рівності. Вони могли його здивувати, вразити, навчати, але не принизити. В життя його знову зайшла розміреність, несвідоме задоволення себе завдяки постійній заклопотаності, і від почуття рівноваги в собі втрачали яскравість його болі за творчістю. Він якось забував про неї, весь час щось інше роблячи і обмірковуючи, іноді згадував, але блідо, мов про далеке минуле чи майбутнє, хоч раз у раз почував у собі невиразну присутність чогось стороннього, прихованого, як нечутний дзюркіт струмка в тиші ясного лісу. Але часом, зовсім несподівано, в голові йому раптом зринав якийсь образ, уривок фрази, фрагмент опису, що одну хвилину стояв йому в думці без початку і кінця, сповнюючи його великою, нез'ясованою радістю. Це були коротенькі, майже безмістовні листи з невідомого, незрозумілі, але до краю втішні звістки з далекого сонячного краю, де він навіки лишив частину себе, щоб прагнути з нею з'єднатися. І він ретельно збирав ці коштовні крихти, затямлював, часом навіть записував на клаптиках паперу і здавав у пам'ять, у запис без жодних резолюцій. Годі. Годі хлоп'ячих запобігань та розпуки. Зрештою він усе зробив, щоб привабити творчість. Хай же тепер вона опадає за ним, хай полицяється до нього добре, щоб він зволив звернути на неї свої очі». В такому настрої спокою та душевного добробуту він нарешті одержав повідомлення про свій сценарій. 1500 карбованців гонорару, 150 біленьких червінців, що мають чарівну силу обмінюватись на бажані речі. Він став таким багатим, як ніколи не був Крес та Рокфеллер, бо відчував, що віднині матеріальна проблема для нього вже розв'язана, що він зумів підвести під своє життя стійку економічну базу. Справа йшла тільки про надбудови. Того ж вечора він похвалився Вигорському щасливим і вигідним початком своєї кінокар'єри. Поет скривився. «Не плутайте тільки кіно з мистецтвом», – сказав він. «Навпаки, тільки два мистецтва створили для себе промисловість – кіно і письменництво». Мистецтво треба цінувати не за промисловістю, потрібною для їхнього розвою, а за ступенем абстрактності того матеріалу, яким вони орудують. Тільки з цього погляду можна установити об'єктивний ряд їхньої вартості. Безперечно, перше місце в ньому належить мистецтву, що існує, хоч і були деякі спроби його створити, мистецтво запахів. Матеріал його такий тонкий і високий, що орган сприйняття його в людині не спроможен відрізняти його у відтінках. Тому й мова наша не має самостійної номенклатури для основних тонів запаху, як є це, наприклад, для кольорів. Це ультрафіалкова смуга мистецтва, шумів, музика, найвище з мистецтв, що реально існують. Третє місце посідає мистецтво слова, бо матеріал його багатозначеніший проти шуму і потребує для художнього сприйняття тільки пересічної чутливості, але все-таки це досить тонкий і придатний до глибокої обробки. Грубі мистецтва починаються з малярства. Замкнено в одній площині і нездатно отак поширювати для сприймання, як два попередні. Матеріал його, фарба, дуже конкретний та обмежений, бо перед умовою своєю має світло. Темрява для нього неприступна, так само неприступний і розвій. Ви розумієте, як, дедалі конкретизуючись, матеріал починає обмежувати мистецтво. Ще більше починається це на скульптурі, що може відтворити щось тільки в трьох вимірах. Але найгрубіше з відомих нам мистецтв є мистецтво дії – театр, що поєднує в собі конкретність усіх попередників. «Це й добре?» – сказав Степан. «Нарешті!» – вів далі поет, не вважаючи за потрібне йому відповідати. Інфрачервона смуга – мистецтво життя, мистецтво виключно конкретне, але так само неунормоване, як мистецтво запаху. Щоб обійняти його, треба тільки вміти їсти. От я накреслив вам логічний ряд мистецтв за певним принципом. Для кіно в ньому немає місця. Це фокус, а не мистецтво. Чарівний ліхтар плюс акторська гра, а не навпаки. Це розвага, тому всі фільми кінчаються щасливо. Та коли ви на ньому заробили, то частуєте мене сьогодні вечерею. «Залюбки», – сказав Степан. І вони влаштували в пивниці маленький банкет з пляшкою білого вина. «Але я заздрю вам», – сказав поет. «Різниця між людиною та рослиною, полягає, кажуть, у тім, що людині вільно пересуватись». Але чи вільно людині користуватись цією властивістю? Хіба не прикуті ми до міст, сіл, посад? Задовольнятись мріями? Не можу. Життя терпиме тільки тоді, коли можеш зміняти місце його. Якщо ти завтра не можеш кудись поїхати, ти раб. Для цього потрібні гроші. Ви їх маєте. А їхати нікуди не хочеться. «Тим-то я й заздрю на ваші гроші», – відповів поет. «Але не бійтесь, я не до позики. На весну я теж зберу 500 карбованців і піду. Це літо мандруватиму пішки по Україні, як відомий українофіл Сковорода. Весною я ненавиджу місто. Чому? Бо не все ще покінчено з природою. Прокидаючись, вона кличе, як забута мати». Жити коло неї благословенно, та вже надто далека вона, щоб з неї надовго злитися. Природа для нас – спогад і спочинок.